Her tett på med Marte Spurkland, vanligvis en optimistisk vitamininsprøytning av klokskap og livskunst rett I øret ditt. Men I dag skal vi ta for oss et ganske ubehagelig tema. Denne uka ble TV-danseren Julio Kopseng I Borgarting lagmannsrett kjent skyldig I 16 voldtekter og et voldtektsforsøk. Han har hele tiden nektet skyld, og etter første runde I retten I fjor så anket han saken sin. Og nå har retten for andre gang funnet at ja, han Norges verste serievoldtektsmann. Dommen kommer om noen uker. Vi skal da ikke gå inn I alle detaljene I den saken mot Kopseng, men dagens tema det voldtekt. Vi skal prøve å forstå hvordan voldtektsmannen tenker. Og Kristine Hellesland, min venn og podcastpartner, voldtekt, det alle kvinners verste mareritt.
Ja, det må det jo kunne sies å være. Og jeg tror vel veldig mange kan kjenne seg igjen I den følelsen å gå opp en litt tom, mørk gate på vei hjem fra en middag, og så hører du noen skritt bak deg, og så snur du hodet, og så ser du en mann, og så kjenner du det snøre seg litt I magen. Og den angsten eller frykten som da umiddelbart setter seg I kroppen, jo utrolig ekkel, og kanskje også noe man kan alle relatere seg til.
Ja, det som litt påfallende at hvis man tar en håndsopprekning på en sånn jentelag, jentefest, så det nesten alle som har hatt akkurat den opplevelsen. Mm. Jeg hadde den selv en gang I 20-årene, jeg var på vei hjem fra byen, hadde ikke akkurat løpeskoene på, det var mer sånn vakle på høye heller. Og så gikk jeg bortover denne tomme og mørke gata som du snakket om, det var bare en person til der, og han var rett bak meg. Litt for nær, med hettejakke og hetta liksom godt ned I ansiktet. Og jeg snudde meg og syntes at det virket som han kom litt nærmere og fikk høyere og høyere puls. Og så var jeg nesten kommet innerst I gata, det var bare en stikkvei før vi var I innsiden, og så gikk han da opp den stikkveien til høyre. Og jeg pustet lettet ut, han var ikke bak meg lenger. Og så gikk jeg innerst I gata og snurret opp til høyre, og så ser jeg da foran meg et portrom på høyre side. Og plutselig tenker jeg, hva hvis han fra sin stikkvei til høyre løp gjennom den bygården og nå står I det portrommet og venter på meg. Og så skrådde jeg over gata, så jeg endte opp på den andre siden, altså på venstre fortau. Og når jeg kom opp I det portrommet, så kikket jeg inn, og tror du ikke han stod der? Der sto han klemt inn til veggen og ventet.
Og hvis det hadde skjedd noe der, Marte, da hadde det jo vært en overfallsvoldtekt.
Ja, det hadde jo det, og jeg løp oppover da, heldigvis. Jeg tror han begynte å løpe etter meg, men det kom noen andre folk, og det ble ikke noe overfallsvoldtekt. Men det jo dette scenario som vi redde for. Men overfallsvoldtekten jo faktisk ikke den som skjer oftest. Det ikke den vanligste voldtekten. Og Bjørn Løvland, derfor jo du her I studio. Velkommen tilbake, må jeg først si, for du har jo vært tett på før.
Jo, tusen takk.
Du altså stifter og terapeut I den stiftelsen som heter Tryggere. Du jobber med sinnemestring og forebygging av vold og voldtekt. Hvis vi skal ta statistikken først, hvor stor andel av de voldtektene som skjer overfallsvoldtekter?
Det som vet noe om, det som har statistikk på, det hvor mange, eller hvor stor andel av voldtektene som blir anmeldt, som ulike typer voldtekter. Og hvis vi ser I Kripos sin statistikk for 2014, så ca. 48% av anmeldte voldtekter var det som festrelaterte voldtekter. Altså voldtekter knyttet til fest. Når det gjaldt overfallsvoldtekt, så var det 11% av de anmeldte voldtektene som var klassifisert som overfallsvoldtekt, altså overfall, mørk gate, midt på natta, ukjent gjerningsperson. 17% av voldtektene var med I det som heter relasjonsvoldtekter, altså hvor den som ble utsatt for voldtekt, eller utøveren var partner, ekspartner og kjæreste.
Mm. Så det vanligere å bli voldtatt på fest av noen som du kjenner godt eller kjenner litt, eller av din egen kjæreste da, enn å bli overfalt på gata?
Ja. I 2014 så ble det gjennomført en landsdekkende undersøkelse om vold og voldtekt I Norge, og der oppga 86% av kvinnene som var blitt voldtatt, 86% av de som oppga å bli voldtatt, sa det at de hadde blitt voldtatt av en de kjente.
Mm.
Og kunne være partner, ekspartner, kjæreste, men også en venn, bekjent, nabo eller kollega.
Mm. Det som du har som din jobb jo å snakke blant annet med menn som har begått voldtekt. Hvor mange det du har snakket med, tror du, opp gjennom årene? Du har holdt på en stund.
Det vet jeg ikke, det eksakte tallet. Og for å komme med en liten innrømmelse der, jeg har jo jobbet som terapeut I en god del år, og med vold I nære relasjoner som tema stort sett alle årene. Og de mennene som primært menn da, som har tatt kontakt med meg, har gjort det fordi de har utøvd en eller annen form for vold mot samlivspartner. Kone, samboer, kjæreste. Og i mange år så jobbet jeg bare med mennene som utifra den antagelsen at de hadde utøvd fysisk og psykisk vold. Altså den seksuelle volden, den så jeg litt bort ifra. En slags feighet fra meg. Mm. Og så var det en forsker som stilte meg spørsmålet hvor mange menn som jeg har hatt i samtaler som har begått seksuell vold av partner. Og det spørsmålet fikk meg til å tenke litt og undres litt selv over at jeg ikke har tatt opp det temaet med klientene mine. Mm. Så jeg kan si de siste 5-6 årene så har jeg nok hatt rundt en 70 klienter i samtaler som har fortalt om overgrep de har begått av partner, kjæreste. Og i tillegg så gjennomfører jeg voldsforebyggende tiltak rettet ut mot særlig ungdom. Og de siste to årene så er det i overkant av 20 som har fortalt om voldtekter de har begått av partner på fest.
Av de mennene som du har snakket om, som har fortalt deg om disse hendelsene, ser du noe fellestrekk ved dem? Altså går det an å danne seg et bilde av hvem de er?
Nei, det er ikke så lett å danne seg et bilde av de. Og de kan være veldig forskjellige, men allikevel så er det en ting, tenker jeg, som er felles, og det gjelder egentlig for alle menn som jeg har samtaler med, enten de har begått seksuell voldtekt eller overgrep eller ikke. Det er det at de har vært utsatt for vold og overgrep tidligere i livet. Det er en slags sånn trekk som kjennetegner mange av de. Det betyr ikke at det kjennetegner alle.
Så de har ofte en bagasje, altså de har opplevd noe selv i livet som gjør dem litt mindre i stand til å se andres grenser og følelser da, kanskje?
Ja, de har en bagasje som er med på å påvirke det, på hvordan de ser seg selv og ser andre i relasjon med seg selv.
Du, jeg så at russen i år, de har noen knuteregler, og en av dem er nei, sex uten samtykke er voldtekt. Mm. Det høres så veldig sånn enkelt og banalt ut, selvfølgelig er det det, men av de mennene som du har snakket med, er det sånn at en del av dem rett og slett ikke skjønner hva et samtykke eller et nei er for noe?
Veldig mange er ikke ordentlig bevisst det med samtykke, og jeg tror for mange, særlig unge menn, så er de usikre i kjæresterelasjoner. De har behov for å fremstå så mye tryggere enn det de egentlig er. Og dermed så tenker jeg at hvis jeg skal spørre om samtykke, så viser jeg en usikkerhet som er en umannlig følelse eller opplevelse.
Det er litt flaut å spørre, er det greit for deg at vi har sex nå?
Rett og slett flaut. Og det gjør at de unnlater å spørre. Så kjører de på, og så gir de seg først når de får et tydelig nei. Og får de ikke et tydelig nei, så fortsetter de. Mm. Det er en historie jeg har hørt flere ganger, det at det er flaut å spørre om samtykke. Mm.
Du har begynt å skrive ned noen historier, du, basert på det som du får høre fra de mennene du snakker med. Hva er din motivasjon for å gjøre det?
Ja, den er langt tilbake i tid, egentlig. For det første så er terapeut jobber med vold, og sånn som forskeren stilte det spørsmålet for noen år siden, så har det vært viktig for meg å begynne å prate med de som kommer i samtaler hos meg, om eventuell seksuell vold de har utøvd. Rett og slett fordi vi må ta den volden også på alvor. Og etter hvert som jeg har begynt å prate med klientene om det med seksuell vold, og de har begynt å fortelle om volden de har utøvd, så har jeg sett en enorm fortvilelse over overgrepene som de har begått, og hvor viktig det er for dem å kunne få fortelle om det, bearbeide det, og på en måte legge seg bak seg. En annen viktig motivasjon er at jeg kjenner en god del kvinner privat som har vært utsatt for overgrep og voldtekt. Og når de har fortalt meg om det, så knyter de seg i meg, blir fortvilet på deres vegne. Og jeg tenker hvis jeg gjennom min jobb med utøvere kan bidra til at det blir mindre kvinner som opplever vold og voldtekt, så tenker jeg det er en viktig motivasjon i seg selv. Mm. Og så er jeg i kontakt med mange ungdommer, og jeg tenker som så at hvis jeg gjennom det budskapet jeg kan formidle deg, kan bidra til at noen ikke begår voldtekt som ellers ville ha gjort det, så tenker jeg det veldig viktig også.
Mm. Når man leser den type historier, så får man også et innblikk i faktisk hva voldtektsmannen tenker, og det kan man jo lure på. Hva i all verden foregår inne i hodet? Mm. Og så vet jeg at de som er eksperter på voldtekt, eller på vold, de sier at de som utøver vold, for dem er det alltid på et eller annet nivå meningsfullt.
Mm.
Det høres jo merkelig ut. Fortell om det.
Ja. Per Isdal skrev i boka si Mening med volden at all vold er meningsfullt for utøveren, selv om den for andre kan synes uforståelig. Og min erfaring støtter han langt på vei der. Og jeg tenker som så at når vi forstår meningen noen har med volden eller voldtekten, så kan det gi oss verktøy også til å forhindre og bekjempe den, forebygge voldtektene. Og for å redusere voldtekt og overgrep, så tenker jeg at da trenger vi tiltak som retter mot den personen som begår voldtektene. Og derfor er det så viktig for meg å prøve å registrere hva er det de personene har fortalt. Hvilke fortellinger har de fortalt om voldtektene de har begått? Nettopp for å forstå hva er meningen med det. Hvilke feil gjorde de? Alle sammen som har fortalt om en voldtekt til meg har sagt det at de skulle ønske de aldri hadde gjort det. Og da er jeg nysgjerrig på, og jeg har stilt de spørsmålene, hva skulle til da for at du ikke hadde gjort det? Hvilken kunnskap skulle du hatt? Hva skulle du ha blitt bearbeidet på forhånd? Og det forsøker jeg å formidle.
Og da har du ser noen typer av voldtekter i dette arbeidet. Du snakket jo litt om den ene, den festvoldtekten innledningsvis. Hvilke andre typer av voldtekt er det som går igjen?
Jeg kan litt tilbake igjen til hvem som tar kontakt med meg. De aller fleste som gjør det, menn som har utøvd vold, sint, aggressiv mot samlivspartner. Og da kommer en fort inn i inn på en form for overgrep som vi kaller for forsoningsvoldtekt. Og den skjer langt ifra de aller fleste, eller langt ifra alle av de som jeg har hatt samtaler med, har fortalt om den type voldtekt, men en del.
Mm. Forsoning, den skjer som et forsøk på å bli venner igjen etter at man har kranglet eller at det har vært litt dårlig stemning i en periode?
Ja, settingen er som ofte sånn at det har vært krangling, mannen har blitt sint og aggressiv, kanskje utøvd psykisk eller fysisk vold mot kona, og rett etter en sånn voldsepisode, når kona trekker seg unna, så er han sinnet forsvinner og blir erstattet av skam og skyld. Og da får han veldig behov for å gjøre det godt igjen. Han har behov for å reparere forholdet. Og mange menn som jeg da har hatt samtaler med, de sier at gjennom sex så kan de prøve å reparere forholdet. Så da forsøker de å få til en forsoning gjennom sex med kona. Og en del av de lykkes med det. Når jeg da har samtaler med partnerne, det har jeg alltid med de som går i samtaler hos meg, så forteller kvinnene ofte en helt annen historie. De forteller en historie der de har blitt skremt av volden. De har trukket seg tilbake og har behov for avstand, de har behov for beskyttelse og trygghet. Og når da mannen kommer til dem og de merker at han er interessert i sex, så er det noe de absolutt ikke ønsker. Men på grunn av volden han er ute, så er de veldig redde for å nekte han sex. For frykten for at det kommer til å skje mer vold. Og dermed så på en måte tillater de at han har sex med dem. Men sexen er for kvinner som oftest er veldig uønsket. Og når jeg spør dem etterpå hvordan de definerer den sexen, så er det mange av dem som kaller det direkte for et overgrep.
Gjør mannen også det etter hvert? Eller er det mange av dem som tenker at ja, men det er jo ikke det, med mindre hun da sier nei, dette vil jeg ikke være med på?
Etter hvert så forstår menn også det at sexen nok har vært uønsket, men for mange av dem så skjønner de ikke helt det med en gang. Og det som de ofte har behov for, det er kunnskap om konsekvensene av volden. At vold har for den utsatte langsiktige konsekvenser. Den gjør at de blir utrygge, de blir redd, og de føler seg underlegen i maktforholdet. Og når mennene skjønner det, så tenker jeg at det en god del av det går opp for at her har de begått overgrep som de tidligere ikke definerte som overgrep.
Og det du må lære dem da at et samtykke ikke helt sånn stille, sier ingenting, null respons, det ikke det samme som ja.
Nei.
Et samtykke det ikke... et klart og tydelig ja.
For de mennene, så egentlig alle de som jeg har hatt i samtale om, når jeg ute og jobber voldsforebygging, så jeg opptatt av det bare ja som ja.
Mm, nettopp. Den typiske festvoldtektene, hvordan skjer den?
Når det gjelder det mest festvoldtektene, så mange av de definert gjennom at det en god del alkohol med i bildet. Og jeg har hatt flere yngre menn som har fortalt om mulige overgrep de har begått i fylla. Men på grunn av at de var på fylla, så klarer jeg ikke helt å beskrive hva som begynte, hvem som tok initiativ, og så videre. Men det utrolig usikkerhet og frustrasjon og fortvilelse over at de muligens har begått dette overgrep. I midlertid så har jeg også hatt en del yngre menn i samtaler som har begått, som ikke har vært på fylla, men som har begått kanskje det man kan kalle for festvoldtekter likevel. Og jeg kaller den type voldtekter for har du sagt A, må du si B. Litt sånn populistisk, at her det ja, en typisk sånn hendelse kan være det at gutt på fest, får kontakt med jente, smiler til han, de prater sammen, får kanskje et kyss på kinnet, og i det øyeblikket han får det, så skjer det en sånn forståelse han får, at hun er interessert i meg, hun har lyst på sex med meg. Og den forståelsen klarer ikke han helt å bli kvitt. Det er ikke det som hensikten til jenta, men det den forståelsen han til en viss grad får. Og da kan det være at han følger henne veldig opp i løpet av kvelden, kjøper ting å drikke til henne, passer på henne på en måte. Så når hun skal gå og legge seg, så har han en slags forventning om at jeg skal legge meg sammen med henne, og vi skal ha sex. Den type fortelling har jeg hørt flere ganger. Og da er det sånn at han har egentlig en god intensjon, han ønsker på en måte å bli enda tettere knyttet til jenta, men fordi han ung, fordi han usikker, og ikke helt tør å spørre det der spørsmålet om hun interessert, så kjører han mer på enn det han egentlig burde ha gjort.
Hun ville kanskje egentlig bare danse og flørte og ha en morsom kveld.
Ja, og kanskje er hun for full til å kunne svare når hun legger seg, eller kanskje sover hun. Det er mange av den type overgrep som vi har hørt som har skjedd på slutten av en lang kveld.
Mm. Den siste typen av dine hovedtyper, den du er min voldtekten, har du kalt den?
Ja.
Hva er det for noe?
Den har jeg hørt en del yngre menn som har fortalt om, og forsovet også kjærestene. Der er det mer sånn at et typisk eksempel igjen. Jenta skal ut på byen med venninnefest, og han skal være hjemme. Og så er han kanskje sjalu og usikker på hva jenta kan komme til å finne på. Og jenta pynter seg og klær seg og dresser seg opp, og det siste han gjør før hun drar, det er å ha sex med henne. Når han forteller om sexen første gangen, så er det på en måte som at hun er så fin, hun er så sexy og pynta seg, og jeg fikk bare så himla lyst på henne, og kjapp nummer før hun dro, kan vel ikke skade. Når jeg prater med partneren om den hendelsen etterpå, så beskriver de nesten alltid at de føler sexen som et press, og som at han tvang seg til det. Og når jeg da går litt i dybden igjen med de mennene som har som har begått den type overgrep, og prøver å grave litt i hva er meningen med det. Hva forsøkte han å oppnå gjennom sexen? Så er det nesten alltid den meningen at han ønsker å formidle til henne at du er min, ikke glem det.
Det er en type kontroll nærmest.
Ja, det tenker jeg her er det veldig tydelig innslag av makt og kontroll for den type overgrep.
Når du nå har hatt disse samtalene og kokt det ned til disse meningene eller historiene eller typene av voldtekt, hva kan vi lære av det? Altså, kan vi bruke dette her for å hindre at de skjer? Festvoldtekten, forsoningsvoldtekten, du er min voldtekten.
Ja, det finnes noen sånne flere typer som vi har også. Dette er ikke alle. Jeg tenker at det er viktig å kunne prøve å finne ut hva forsøker de å oppnå gjennom sexen. Og gjennom den meningen prøve å finne ut hvordan kan vi bedre forebygge. Generelt sett så tenker jeg det handler veldig mye om det med evnen til å mentalisere, altså evnen til å se seg selv utenfra og andre innenfra. Rett og slett å oppøve empati, ha mer fokus på partner. Det er veldig mye det handler om. Men det handler også om det å tørre å spørre om samtykke. Det å, særlig for yngre menn, å vise en sårbarhet, vise den usikkerheten, kan gjøre at mange overgrep og mange voldtekter vil bli unngått. Det tenker jeg blir viktig. For en del, som jeg fortalte om nå i sted, den du er min overgrepene, så handler det også veldig mye om holdninger, sjalusi. Og når jeg er ute og prater med ungdom og har chat-tilbud for ungdom også, så er det veldig ofte sjalusi som er tema i kjæresteforhold. Og det å kunne prate med ungdommene og kunne få dem til å bearbeide sjalusien, tenker jeg også er viktig. Og så blir det der med holdningene. Har en rett til sex egentlig i et kjæresteforhold?
Ja. Kanskje når i hvert fall begge vil, må jo være svaret på det. Og så tror jeg som fra kvinnehold at vi i hvert fall kan slå fast at vi damer, vi liker mye bedre menn som spør en gang for mye enn en gang for lite.
Jeg tenker også det er sånn erfaring som mange kommer med, at det å spørre, det har vært en god erfaring for dem. Og da har de fått ja eller de har fått nei, men i hvert fall så opplever de at spørsmålet blir tatt imot med respekt. Og jeg har hatt alle for mange av de som ikke har spurt, og der de har gjort ting som de har angret seg veldig, veldig på etterpå.
Du har også skrevet en tekst, Bjørn, hvor du setter ord på at voldtekt angår alle menn, ikke bare de få mennene som utfører voldtekt, men alle menn. På hvilken måte?
Ja, jeg ble litt opprørt for en del år siden, og leste jeg en tekst fra en annen mann som sa noe sånn som at voldtekt av kvinner angår ikke meg, for jeg voldtar ikke. Og da satte jeg meg ned og lurte litt på, er det stemmer da? Er det egentlig for meg da? Og som jeg nevnte tidligere, jeg kjenner en del kvinner privat som har opplevd voldtekt, som har blitt utsatt for overgrep, og det opprører meg, og jeg skulle selvfølgelig gjerne vært der for å beskytte dem mot det. Jeg har jenter og kvinner i nær familie, og er det en ting jeg virkelig skulle ønske for det ikke hadde skjedd for deg, så er det å bli utsatt for voldtekt. Jeg vet ikke om de har det, men de tror ikke det. Jeg har hatt kjærester som har vært utsatt for voldtekt før de traff meg, og jeg vet hvordan det har preget deg, hvordan det har preget meg, og ikke minst hvordan voldtektene mange år etterpå preget forholdet vårt. Så jeg tenker at voldtekt er noe som angår alle menn, fordi at vi kjenner kvinner som enten har vært voldtatt eller kunne blitt utsatt for voldtekt.
Hva skal man gjøre da som mann? Skal man prøve å gå foran med et godt eksempel? Skal man snakke om at et samtykke er et tydelig nei? Eller skal man rett og slett bare stoppe litt opp og gå en annen vei hvis man merker at den dama som går foran deg på den tomme gata begynner å bli redd?
Jeg tenker det er mange ting man kan gjøre som mann. Jeg kan se på en rolle som far. Hva kan jeg gjøre for barna mine? Hvordan kan jeg prate med deg om hva samtykke er? Og fortelle dem om kjæresteforhold? Og hvordan behandler kvinner. Jeg tenker at en kan gjøre det som nabo eller som venn. Hører en kommentarer, ser en oppførsel som en ikke respekterer, så gi klar beskjed om det. Beskytte kvinner. Og når jeg fortalte den historien der om mørke bakgate, så kjenner jeg faktisk veldig godt igjen i det. For jeg har opplevd akkurat det samme selv for noen år siden. Det var en sen høstkveld, og jeg skulle hente noen på en busstopp, og jeg gleder meg veldig til denne personen her, og jeg var litt sent ute, så jeg gikk litt fort. Det var en mørk gate, og jeg la ikke merke til kvinnen foran meg, men hun la merke til meg. Og jeg la først merke til henne når jeg var tett opp til henne, at hun faktisk var redd meg. Hun begynte å gå fortere, snudde seg og kikket bak på meg, og først da stanset jeg opp og tenkte at hun er redd meg fordi at jeg er mann, og jeg går fortere enn henne. Så jeg skrådde over på andre siden av veien, for liksom å skape den avstanden, og da så jeg at hun slapp av. Jeg tenker at det gjorde et inntrykk på meg å oppleve at en kvinne var redd meg fordi at jeg mann.
Vi ønsker alle der ute god tur hjem fra hvordan det måtte være, fra fest eller fra byen eller fra det besøket der på. Vær trygge og vær god mot hverandre. Tusen takk for at du kom, Bjørn Løvland.
Takk, takk.
Ja, hvor går man etter dette? Vanligvis, Kristine, så har vi jo en sexprat med Ingunn Salpones mot slutten av podden, men ikke i dag.
Nei, det er vel vanskelig å finne noe som pirrer etter den praten vi akkurat har hatt nå.
Ja. Men relasjoner, det er vi jo interessert i.
Det er alltid åpne for å lære noe om livet mellom oss.
Så derfor, Ingunn, velkommen.
Tusen takk.
Hva har du valgt som dagens tema?
Nei, for å da snakke om ting som kanskje er litt mer av det vanskelige slaget, også i parforholdet, så tenkte jeg vi skulle snakke om tre ulike årsaker til at vi ofte krangler i parforholdene.
Ja, nettopp. Så de der små enkle grunnene til at vi krangler, du har ikke rydda, det var ikke min tur til å rydde, det er ikke det som er grunnen egentlig, du ser noen mer sånn strukturelle ting mellom folk?
Ja, det gjør jeg. Jeg har prøvd å tenke etter, og jeg har delt det inn i tre hovedkategorier. Så hvis vi kan begynne med den første grunnen som jeg har tenkt ut, så er det at det er jo en del krangler som rett og slett handler om ulik personlighet. At den ene er utadvent, den andre er innadvent, den ene er grunnleggende rotete, den andre er ikke. Altså, den ene har lyst til å bo i marka, den andre har lyst til å bo i byen. Altså, disse her grunnleggende tingene som rett og slett skyldes at de bare er forskjellige, der må man jo på en måte virkelig bare gå i seg selv og skjønne at dette blir vi aldri enige om. Altså, dette er en krangel som liksom det kan ikke løses på annet vis enn at man må kompromisse og bare respektere at den andre er forskjellig fra deg.
Så der er tipset rett og slett, gi opp, dette får du ikke gjort noe med.
Ja, du må gi opp. Altså, spesielt kvinner er jo helt fæle på det der å tro at ja, men bare når jeg får bearbeidet litt, så skal vi nok se at vi får forandre han. Kvinner, slutt med det.
Ja.
Han kommer ikke til å forandre seg, så dette må du enten leve med, eller så må du bare på et tidlig tidspunkt si at ja, men våre personligheter er så forskjellige på dette, at det orker vi ikke.
Åh, det sitter langt inne, og særlig hvis man er litt sissekjedde. Men ok, jeg skal notere den. Kanskje jeg trenger å gjøre nettopp det. Grunn nummer to?
Grunn nummer to, det er jo det som du var litt sånn inne på, altså det der med når man krangler om oppvasken, handler det da egentlig om oppvasken? Og med mindre det da handler om en sånn veldig grunnleggende personlighetsting, så vil jeg påstå at det gjør det sjelden. Veldig ofte så er det sånn at når man krangler om disse daglige tingene eller filleting, så handler det egentlig om at det er tilknytningssystemet vårt som har blitt aktivert. Fordi hvis man er i et parforhold, da har liksom mor eller far eller den tilknytningspersonen fra barndommen har blitt erstattet av partner. Det vi virkelig trenger fra partner er en trygghet for at partner elsker oss, er der for oss, er der når det røyner på, som Sissel Gran sier. Og hvis du på en måte føler da at partneren, du blir utrygg med deg, du blir usikker, er jeg virkelig elsket? Er jeg elsket som jeg er? Kommer du til å stille opp for meg når jeg trenger det? Altså at det blir som en sånn, det trenger ikke være bevisst tanke engang, det kan være underbevisst. Du har blitt litt usikker på det.
Og da blir oppvasken litt sånn, å du tok ikke oppvasken, du bryr deg ikke om meg!
Ja, ja. Da blir det symbolet på det. Så da føles det som at du ikke blir respektert, at du ikke blir tatt vare på, at den andre ikke ser deg. Og så er det også det at det å på en måte være usikker på at du er elsket, det gjør at du blir, altså du blir på mange måter som et barn igjen. Altså du klarer ofte da ikke å kontrollere de følelsene som kommer, sånn at den reaksjonen som du har da på at oppvasken ikke er tatt, den står liksom ikke i forhold til oppvasken.
Nei.
Det kan bli så voldsomt, og det kan ofte bygge seg opp litt over tid, og det blir gråt, og det blir anklager, og det blir så stort. Så det tenker jeg at når folk opplever det, at de har fått noen sånne mønstre, og at de kanskje nettopp skjønner selv at ja, men, liksom, reaksjonen står ikke helt i forhold til hva vi egentlig snakker om her, da bør man virkelig sette seg ned og prøve å forstå hva er det egentlig handler om. Og en ting til som er ganske viktig der, det er at man veldig ofte kommer da inn i mønstret styrt av hvilken på måte tilknytningsstil du har hatt som barn. Om du på måte får en om du har hatt en trygg eller utrygg eller ambivalent oppvekst, for da vil den ene partneren vil ofte bli litt sånn på, sant? Følge etter. Ja, men du har ikke tatt oppvasken, og du hører ikke på meg. ikke sant? Og den andre opplever det veldig som kritikk og flykter unna.
Ja.
Så du får ofte en pågående, unnvikende part.
Ok, så du må skjønne hvordan du reagerer og hva dette handler om.
Ja.
Ok, type krangel nummer tre.
Krangel nummer tre, det jo på en måte den aller mest depressive. For det handler jo om når du har en partner som forakter deg, og som ikke vil deg vel, rett og slett. Og det kan for så vidt handle om to ting. Det kan være at den ene parten egentlig føler seg mentalt ferdig, og da vil man jo rett og slett ofte begynne å se litt ned på, se litt foraktfullt på den andre, og hvis du har kommet dit, det ingen god situasjon å være i. Så da snakker vi jo på en måte om at det kanskje begynner å bli på tide å gå, og enda verre hvis det ikke sant, at den andre virkelig ikke vil deg vel, har psykopatiske trekk, voldelig, da har du en veldig vanskelig situasjon hvor du bør søke hjelp.
Jeg noterer den også, men tilbake til det som du sa om ulik personlighet. Vi godtar jo ikke det som forklaring på alt. Altså hvis man kombinerer her, da, hvis du tar type 1 og type 2. Jeg tok ikke oppvasken fordi at det ligger ikke min person å ta oppvasken når det min tur. Den kjøper vi ikke. Der er lov
å si nei.
Ja, det er lov det. Også, for det handler jo om, det handler jo, og hvis den andre da mener at jeg er så grunnleggende rotete, at jeg evner bare ikke å sette inn i oppvaskmaskinen, så kommer vi jo til at da må man jo kompromisse.
Mm.
Så man må jo på en måte komme den andre i møte. Det er jo også kjærlighet.
Mm. Tusen takk for det, Ingunn Salpenes. Takk også til vår produsent Magne Antonsen og til Kristine Hellesland.